You're with SBS Radio.
Il-ħadd il-mexxejja politiċi ssoktaw bl-attivitajiet politiċi tagħhom. Il-Prem-Ministru jitkellem fil-każin Laburista ta' Żurrieq waqt li l-Kap Nazzjonista jindirizza lill-partitarji fil-każin Nazzjonista ta' Birkirkara. Lura mill-Indija fejn il-Prem-Ministru kellu taħdidiet ma' l-ogħla awtoritajiet. Dr. Joseph Muscat qal li hemmhekk huwa flimkien mal-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona iltaqgħu ma' kjujiet ta' investituri. Dr. Cardona kellu jibqa' l-Indija ftit oħra biex jiltaqa' ma' dawk kollha interessati li jġibu n-negozji tagħhom f'Malta. Dwar dik imsejħa 10-year challenge li qed iddur fil-medja soċjali. Dr. Muscat qal li din l-isfida hija li n-nies japplowdjaw ir-ritratti tagħhom minnhom għal dawk ta' 10 snin ilu. Qal li huwa jilqa' l-isfida u jħares lejn il-kisbiet ta' Malta illum imqabbla ma' dawk ta' 10 snin ilu. 10 snin ilu, qal Dr. Muscat, konna nitkellmu kif wieħed jipprova jsib ix-xogħol. Illum qal Dr. Muscat, in-nies għandhom l-opportunità li jażlu x-xogħol. Qabel kont titallab għax-xogħol u illum trid tagħmel appuntament biex anke tiltaqa' ma' bajjat. Malta għandha illum l-inqas rata ta' qagħad fl-istorja, b'nies riċċu x-xogħol tajjeb u ta' kwalità, u dik hija d-differenza llum, riżultat tal-bidla li seħħet. Fuq l-impatt ta' l-ekonomija b'saħħitha, qal li riżultat wieħed jarah meta jiltaqa' mal-familji fejn illum imqabbel ma' 10 snin ilu, kellna prezzijiet fissi għal l-uniformijiet tal-iskejjel. Sostna li din mhix xi ħaġa kbira iżda meta tistaqsi lill-familji fawwissu jgħidulek li din kienet spiża. L-istess fil-trasport u fil-childcare. It-trasport illum qed ikun offrut b'xejn. Dwar il-faqar qal li dan naqas bin-nofs u l-pensjonijiet dejjem qed jiżdiedu. Qal li jingħad spiss li l-faqar huwa perċezzjoni iżda dan mhux minnu. Dr. Muscat qal li llum ukoll isib nies foqra u dan jingħad għaliex qad baqa' iktar xi jsir. Dwar il-pilloli out of stock qal li din ġiet indirizzata b'tali mod li issa il-pajjiż jinsaf punt fejn anke jekk pillola ma tkunx available din tidher fl-aħbarijiet. Dr. Muscat qal li progress simili sar anke fil-libertajiet ċivili u sosta li fejn qabel in-nies ma kinux jażardaw. Jitkellmu dwar id-divorzju, illum dan mhux biss kien introdott, iżda l-gvern għamel żgur li dak li jkun jiżewweġ lil min irid. Qal il-gvern ma jindaħax fil-ħajja privata taċ-ċittadini. Iżda xi ħaġa li baqgħet l-istess b'dispjaċir waqal hija fil-parteċipazzjoni tan-nisa fil-Parlament. Xi ħaġa li l-gvern qed jipprova jibdel. Sostna li fih dan il-Partit Nazzjonalista xejn ma jinbidel. Partit li baqa' mifrut u mimli konflitti interni. Meta indirizza l-attivisti fil-każin Nazzjonista ta' Birkirkara, il-Kap Nazzjonista Adrian D'Elia, qal li dawk li jiddeċidu li ma joħorġux jivvutaw fl-elezzjonijiet ta' Mejju tal-Parlament Ewropew u anke dawk tal-Kunsilli Lokali ikunu qed jilgħabu f'idejn il-Partit Laburista. U jkunu qed jivvotaw għal Prim-Ministru Joseph Muscat, jkunu qed jagħtu konsensus lill-Ministru Konrad Mizzi. Dr. D'Elia qal li għalkemm it-triq għall-Partit Nazzjonista hija ibsa. Il-partit għandu l-koraġġ u l-konvinzjoni. Il-PN qed jiffaċċja avversarju politiku, jiġifieri il-Partit Laburista li ma ħasibx darbtejn juża l-assassinju tal-karattru tfih ta' tajn u triks maħmuġa biex jipprova jaqsam lill-oppożizzjoni. Dr. D'Elia qal li l-midja għamlet ġimgħa titkellem dwaru. Sostna li issa huwa żmien li l-Partit Nazzjonista jibda jfoka minflok fuq l-iskandli ta' korruzzjoni li qed jeżżu l-pajjiż fost hemm tal-privatizzazzjoni ta' 3 sptarijiet statali. Skont rapporti fil-midja, il-Vitas Global Healthcare VGH ta' 5 miljon euro biex tieħu kumpanija lokali tal-medicina imsejħa Technoline li mbagħad tingħata drittijiet esklusivi biex tieħu f'idejha il-procurement ta' 3 sptarijiet li kienu affdati għand l-FGH. Itqal li l-gvern ripetutament rifjuta li joħroġ dokument relatat ma' due diligence li saru fuq il-VGH u s-sidin tagħha. Il-konċessjonarji tħallsu madwar 70 miljon euro kull sena li tagħmel użu mill-ispazju għas-sodotu s-servizzi mediċi provduti mill-kumpanija fi 3 sptarijiet. Il-Ministru Fern kien qal li u ma kienx involut fit-taħdidiet u li l-ftehim kien se jiġi investigat mill-uffiċċju tal-awditur. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Delija sfida lill-Prem-Ministru biex jiddeċiedi ma' min qed iżomm ma' Dr. Konrad Mizzi jew mal-Ministru Chris Fern. Dr. Delija qal li l-korruzzjoni tfisser li l-Gvern kien se jisraq lill-ċittadini. Dr. Delija qal ukoll li dawk li qegħdin fi djarhom li kollhom jaħdmu qiebes jieħdu r-riski u jagħmlu s-sagrifiċċji u man-nies li qed isofru. Qal il-Partit Nazzjonalista kien qed jitkellem dwar dawn in-nies ma qed jitkellem dwar il-korruzzjoni. Qal li jaf li hemm ċertu numru ta' ministri fil-kabinet li mhumiex komdi bl-allegazzjoni ta' korruzzjoni u li dan mhux sew u li r-responsabilità hija fuqhom li jieħdu passi biex verament ikunu qed jirrappreżentaw lill-poplu li tellaħħom. Il-President ta' Malta Marie-Louise Colero Preca ngħatat degree onorarju mill-Università ta' Leicester fir-Rejn Unit waqt il-jum tal-graduazzjoni tal-Università f'de Montfort Hall f'Leicester. Il-President uriet li kien ta' onur għalija li tenata dall-onur u fissritu bħala verament moment memorabli fil-ħajja tagħha. Fissret l-Università ta' Leicester bħala waħda inklusiva li tipromuovi l-iktar valuri importanti tal-umanità, jiġifieri id-dinjità umana, valuri li qalet li jitħaddanu toss. Hija ddedikat l-onur lil 264 miljun tfal madwar id-dinja li s'issa qatt m'għandhomx aċċess għall-edukazzjoni. Dawn għadhom ikunu imċaħda wieħed mill-iktar drittijiet fundamentali tal-bniedem. Il-blogger Manuel Delija kien jagħmilha ta' ghostwriter għal Adrian Delija matul il-kampanja għat-mexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dan itqal waqt li kien qed jagħti x-xhieda tiegħu il-kap tal-medja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli waqt proċeduri tal-libell li għamel Manuel Delija kontra l-editur tal-media.link Robert Cremona. Il-libell kontra il-medja tal-Partit Nazzjonalista sar wara li l-istess media.link rifjutat li tippubblika stqarrija maħruġa minn Manuel Delija b'risposta għal storja li l-istess media.link kien xandar. Pier Portella qal li hu tal istruzzjoni biex ma tenatax dritta tweġiba għaliex qal li kienet dritta tweġiba għal dritta tweġiba. Portella qal li kien konxju li l-istess Manuel Delija kien qed jikteb dwar il-kap Adrian Delija rigward il-leġiżlazzjoni tal-kannabis minħabba konnessjoni familjari.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.